Gepler Azatlyk Radio. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 10-njy dekabry, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleýän, olary bilen siz meni ýogşan anyň gurban tanış edýär. Türkmenistanyň kronikasy neşri 8-nji dekabrda 30-njy noýabrda ýitirim bolan Kaka Gurbanhow öýleri bilen telefon ara gatnaşygyna çykanlygyny habar berdi. Neşriň maglumatyna görä, bir kanun alynan kwartirasyny ýerine almak üçin arz edenden soň ýitirim bolan pensioner öz ýagdaýynyň gowdugyny aýtdy, emma özüne bolan zatlar barada jikmejik maglumat bermekden saklandy. 82 ýaşyndaky Kaka Gurbanhow 22-nji maýda Aşgabatdaky kwartirasynyň alynyp başga bir ýerine berilendigini, emma häkimetleriň öz ardyny dinlemeýändigini aýdyp Türkmenistanyň kronikasyny eserine wideo ýüzlen mewlen çykyş etdi. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy toparynyň maglumatyna görä, şondan soň oňa hukuk goraýyş edarlarynyň işgärleri haýwat atyp başladylar. Noýabryň aýagynda Aşgabatyň bitaraplyk etrawynyň prokuraturasynda Gurbanhowa sülçüýniň Gurbanhow meni masgaralady diýip arda berenligini, basym pensioneriň ýygynyň kanunly geljekdiklerini aýtdylar. Kaka Gurbanhow 30-njy noýabrda telefon janglaryna jogap bermegini kesdi diýip Türkmenistanyň kronikasy 2-nji dekabrda habar berdi. Türkmen häkimetleri 82 ýaşyndaky pensioneriň jaýynyň bir kanun alynyşy, soňra oňa häkimet wekilleri tarapyndan haýwat atylyşy hakynda çykan habarlara açyk reaksiýa bildirmedi. Adam hukuklaryny goraýjy veteran we tanymal rus oppozisioner şahsyýeti Lyudmila Alekseyeva Moskwada aradan çykdy. Ol 91 ýaşyndady. Ol öz ömrünün soňky pursatlaryna çen adam hukuklaryny goraýjy aktivist bolup galdy. Ol hakykatdan hem öz dostlary üçin ýaşady. Bu adam hukuklaryny goraýjylaryň ählisi üçin agyr ýetki diýip Orsetiň prezidentiniň ýanynaky adam hukuklary geňeşiniň başlygy Mikhail Fedotowyň beýanatyny aýdylýar. Bir zaman Moscow Times gazet tarapından Orsetiň adam hukuklaryny goraýjy jemgyýetiniň matriarhy diýilip atlandyrylan Alekseyeva hukuk kampaniýalaryna 1960-njy ýyllardan beri gatnaşyp gelýärdi. Fransiýanyň premier ministri Edward Philippe ýurt boýunça protestleriýen sary keltekçeliläriň wekilleri bilen täze gepleşikleriň geçirilmegine çağırdy. Philippe 8-nji dekabrda telewizioda berilen beýanatynda diýalog başlandy we dowam etdirilmeliydi we protestçileriň durmuş ýaşaýyş gymmatlamalary bardak aladalaryny seretmek wada berdi. Prezident çykyp gepler we bu diýaloga gollaw berjek çäreler teklip eder diýip ol sözüni üstüne ýetirdi. Polisiýa käwirleri bronly tehnikada 8-nji dekabrda tutuş ýurt boýunça protestleýän sary keltekçe hereketiniň 125 000 çemesi gollagçysynyň köpüsi bilen çaknaşmaly boldy. Polisiýa 1400 golay protestçiniň tutsak edilendigini aýtdy. Habarlarda polisiýanyň paýtagtdaky prezident köşküne tarap ýörüş eden protestçileriň öňüni baglamak üçin göz ýaşardyjy gaz gullanylanyny aýdylýar. 9 aýyň müňlerçe protestçiniň köçelere çykmagy netijesinde paraýat ýagdaýda hökümet çalsyn Ermenistanlylar has demokratik dolanyşa umyt baglap ýerki parlament saýlawlaryna ses berýärler. Saýlawlardan öňki pikir soramalary ýerine ýetirji premier-ministr Nikol Paşinyanyň "Meniň ädimim ýaranlygynyň 9-njy dekabrdaky ýerki saýlawlarda ýeňmek ähtimallygynyň ýokurdygyny görkezdi." Hut Paşinyanyň olarky korrupsiýa garşy göreşçi jurnalistiň ýolbaşlygyna demonstrasiýalar häkimiýetde düşegi ýumşan lider Serj Sarkisýanyň wezipesinden çekilmäge mejbur etdi. Paşinyan ahyrynda premier-ministr saýlandy ýöne Respublika partiýasy parlamentde köplügini saklamagy başardy. Paşinyan oktýabrda parlament targytmak we ýerki saýlawlaryň geçirilmegini gazanmak üçin öz wezipesinden çekilýändigini ilan etdi. Birleşen Ştatlar bilen ýaranlykda aýlak döwletler Sowud Arabistanynyň paýtagtyna duşýar, emma Katarň emirini beýleki agda döwletler bilen arada dörän dartgynlyklar arasynda ýyllyk duşuga gelmegine garaşylmaýar. Aýlak hyzmatdaşlyk geňeşiniň Sowud Arabistanynyň Birleşen Arap Emirliklerinin, Bahreýnden, Kuweýtden, Omanyň we Katardan durýan sammiti 9-njy dekabrda Riyadda geçirilýär. Türkiýanyň Anadolu habargullugy Katar resmiýetine salgylanyp Emir Tamim bin Hamad Al Thaniň bu duşuga gelmejekdigini, oňa derek ýurda döwlet ministriniň wekilçilik etjekdigini habar berdi. Emirin bu duşuga gatnaşmalyk kararyna gelmeginiň sebäbi aýdylmaýar. Ýogsun bolmasa hol sammite Sowud Arabistanynyň paçahy Salman tarapyndan resmi ýagdaýda çağırly. Sowud Arabistan, Birleşen Arap Emirlikler, Bahreyn we Misir 2017-nji ýylyň iýunyna Katar bilen diplomatik we ykdysady gatnaşyklaryny kesdiler. Olar bu ýurda sebitde terror hereketlerini gollamakda aýplaýarlar. Katar bu aýplamany ret edýär. Siz habarlar dinlediňiz.